У эфира «Радио Свобода» тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязней про падзеі у Беларусі і свеце. Прыкладна 100 тысяч беларускіх прадпрымальнікаў пасля новага году могуць стаць беспрацоўнымі. Гэтыя лічбы прагучалі сёння падчас круглага стала па праблемах прадпрымальніцтва. У найбліжэйшую сераду ў рэгіёнах Беларусі чакаюцца масавыя пратэсты прадпрымальнікаў. Да аднадзённага страйку заклікае арганізацыйны камітэт кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. Сёння культурная фундацыя былога чэшскага прэзідэнта Вацлава Гавла ладзіць у Празе беларускі дзень. Гэтыя тэмы ў нашай праграме пазней, ну а зараз галоўная тэма сённяшняга дня. У цэнтральным судзе Менску сёння пачаўся працэс над Аляксандрам Баразенкам, апошнім з абвінавачаных па справе 14 юнакоў і дзяўчат, якія ўзялі ўдзел у студзеньскай акцыі пратэсту за змену эканамічнай палітыкі Беларусі. Аляксандр Баразенка сваёй віны не прызнаў і адмовіўся даваць паказанні. Суд над Баразенкам працягнецца ў аўторак. Пасля сённяшняга паседжання міліцыя збіла некалькі чалавек, якія былі сярод тых, хто прыйшоў выказаць салідарнасць з Аляксандрам Баразенкам. І рэпартаж нашай карэспандэнткі Любові Лунёвай, якая прысутнічала на судзе крыху пазней. А зараз меркаванне Антона Койпіша, аднаго з асуджаных па справе 14 падлеткаў ці маладых людзей, якія ўзялі ўдзел у студзеньскай акцыі пратэсту за змену эканамічнай палітыкі ў Беларусі.
Безумоўна, з майго пункту гледжання, гэты суд пакажа рэальныя намеры ўлады адносна так званай сучаснай адлігі. Яе і так, у прынцыпе, ніхто не верыць больш-менш сур'ёзна, але гэта вельмі значны паказ. З майго пункту гледжання, ён вінаваты толькі ў тым, што ён мае пэўнае сумленне і жадае адстойваць правы беларусаў у Беларусі. Я думаю, што хутчэй за ўсё будзе хімія як усім.
Гаварыў Антон Койпіш. Сёння на пытанні наведнікаў нашага сайту адказаў часовы павераны ў справах Злучаных Штатаў у Беларусі Джонатан Мур. Цалкам адказы спадара Мура прагучаць у эфіры «Свабода» ў сераду і з'явяцца на сайце свабода.org, а сярод іншага Джонатан Мур адказаў і на пытанне Аляксея Бондара, яшчэ аднаго з асуджаных па справе 14, ці ставяць Злучаныя Штаты адной з умоваў паляпшэння адносінаў з Беларусю адмену прысудаў па гэтай справе.
We are very concerned about all of the cases in Belarus.
Мы вельмі занепакоеныя ўсімі выпадкамі, калі ў Беларусі людзей асуджаюць на палітычных працэсах ці з палітычных прычынаў. Нават сёння, 8 снежня, адзін з маіх калегаў знаходзіцца на судзе над Аляксандрам Баразенкам. Мы вельмі ўважліва сочым і за справай гэтага абвінавачанага ў справе 14. Відавочна, што скасаванне абвінавачвання супраць вас ды іншых асуджаных у справе 14 было б пазітыўным крокам. Аднак мы не падзяляем высновы некаторых людзей у Беларусі, што хатні арышт у гэтых умовах раўназначны асуджэнню абмежаваннем свабоды на так званай хіміі ці турэмнаму зняволенню на 6 месяцаў ці даўжэй. Але пры гэтым мы заклапочаныя ўсімі выпадкамі палітычных прысудаў, і адмена гэтых прысудаў была б пазітыўным крокам.
Гаварыў часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Цалкам ягоныя адказы прагучаць у эфіры «Свабоды» ў сераду і з'явяцца на нашым сайце свабода.org. А зараз абвестка пра перадачу нашай наступнай паўгадзіны.
У новым выпуску «Дому літаратара» вас чакае сустрэча з Пётрам Садоўскім, аўтарам новай кнігі ў серыі «Бібліятэка свабоды 21-га стагоддзя». Крытык Анатоль Сідарэвіч выступіць з рэцэнзіяй на выбраныя творы ксяндза Адама Станкевіча, што пабачылі свет у беларускім кнігазборы. А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе Сергей Законнікаў. Прагучаць таксама новыя вершы паэта.
Гэта перадача прыкладна праз 25 хвілін у наступнай паўгадзіне нашага эфіру. Каля 100 тысяч беларускіх прадпрымальнікаў пасля новага году могуць стаць беспрацоўнымі. Такія лічбы прагучалі сёння падчас круглага стала па праблемах прадпрымальніцтва ў Менску. У найбліжэйшую сераду ў Менску і рэгіёнах Беларусі чакаюцца масавыя пратэсты прадпрымальнікаў. Да аднадзённага страйку заклікае арганізацыйны камітэт кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. Пра падрыхтоўку да акцыі інфармуюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды» і заглядам Вячаслаў Кулік.
З Магілёва паведамляе журналіст Андрэй Белагубаў.
Магілёўскі прадстаўнік грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Сергій Фамін кажа, што гандляры вырашылі выйсці 10 снежня на працу, аднак тавар прадаваць не будуць.
Адміністрацыя рынкаў некаторых сказалі, што хто не будзе таргаваць 10 числа, а он безуважительная причина, тех просто лишат торговых мест. Люди решили просто не торговать, но присутствовать на торговом месте.
У Бобруйску предпринимальники на працу 10 снежня выходить не избираются.
Должны все не выйти на работу, как я так понимаю. Говорят так все, уже как получится, я не знаю.
Меркует одна из бобруйских предпринимальниц. Городские предпринимальники про акцию протесту 10 снежня амаль ничего не ведают.
Про это мы краем в ухо чули, але ничего не ведаем, никаких подробностей.
Поведомил городский предпринимальник Виктор Корольков.
Сегодня сябра Белорусского союза предпринимальников Валера Шевченко с Полоцку поведомил свободе, что местовая улада терминово попереджвая про превентивные заходы, скрыванные супрац запленованных акций у протесту предпринимальников. Сподар Шевченко удокладняем.
Местовые улады и компетентные органы Полоцку попереджуют уладальников маршрутных таксовок, великих автобусов, как яны не рыхтовались до массовых поездок на марш предпринимальников Минск 15 снежня. А Новополоцкая податковая инспекция у день страйку предпринимальников Беларуси 10 снежня збирая гандляров рынков на консультацию по умовам працы.
Со слов Валеры Шевченки, уже зараз рынки в Полоцком регионе отчувают дефицит импортных товаров. Гандляры спыняют закупы у России. Незадовольных больше.
Великая частка предпринимальников Полоцка и Новополоцка рыхтуется к принятию дел у страйку. Яны так само мают намер принять удел у столичным марше.
Сегодня наш корреспондент Михаил Корневич поцікавіўся меркаванням про пляновые акции у одного из основальников предпринимательского руху на Городинщине, былого политвязня Валеры Ливаневского.
Валерий Ливаневский лечит, что подобные акции повинны быть системными, добро подрихтованными, а удел у их политичных сил Украины ни в яким разе не повинен обмежовываться.
Я думаю, что в первую очередь проводят их именно так ограниченно, не допуская политические партии, именно с одной целью себя немножко пропиарить.
Валерий Ливаневский додає, что как раз теперь потребуются соправдные акции, бо на его думку, большинство предпринимальников до этого доспела.
Скажем так, эффект от этой акции я планирую, что будет очень низкий. Я имею в виду из того потенциала, который мог бы быть. Потому что вообще можно организовать очень серьезную и крупную акцию протеста. Серьезно, потому что вообще настроение предпринимателей протестное, огромное.
У Гомелі дробные бизнесовцы уже отмовляются от выплаты податков на наступный год. Вот что каже предпринимальник с Прутковска. Рынку Гомеля Спадар Сергей.
Каждый решает сам за себя. Кого есть совесть, тот не выйдет. Кого ее нету, тот будет работать. Лично я собираюсь отдыхать. А 1 января, если надо, соберусь и уеду к чертовой матери. В Россию хотя бы. Работать буду там. Многие уже поуезжали. На Украину, в Россию. Какая разница, куда?
Говорив предпринимальник Сергій з Прутковського ринку у Гомелі. З 1 студзеня наступного года в Білорусі почне дійснити потребування президентського указу 760, у відповідності з яким касується фіксований податок на увезений товар. Предпринимальники будуть змушені альбо оформляти податок на кожне наймення товару, виправляючи при цьому на його всі документи, альбо спинити працю. Більшість товарів індивідуальні предпринимальники Білорусі закупляють у Москві на ринках, де всі ці документи оформити немагчимо. Ви на хвалях Радіо Свобода. Нагадаю, що нас можна слухати і читати в інтернеті. Адрес свобода.орг. Сьогодні культурна фундація чеського екс-президента Вацлава Гавла проводить у Празі Білоруський день. А поудні Гавл вітав у себе дома заснувальників Свободного театру і брав уділ у здимках для нового документального проєкту гэтага театру. Один з організаторів театру Миколай Халезін планує собрати у один документ розваги інтелектуалів, творців і політиків про те, як Європа упершиню стане континентом свободним від диктатури. Ось якою розвагою поділився сьогодні Вацлав Гавл.
Калі говорить про Беларусь, про тое, калі яна стане сапраўднай дэмакратычнай дзяржавай, якая будзе далучана да заходняй цывілізацыйнай прасторы, выглядае, што гэтая дарога будзе яшчэ доўгай. Але не абавязкова. Мы ведаем прыклады з нядаўняй гісторыі, калі сітуацыя змяняецца нечакана хутка і раптоўна. Гэта складанае спляценне ўплываў, якія да гэтага спрычыняюцца і якія чалавек цяжка можа прадбачыць. Гэта толькі такія самаўпэўненыя люди, як комуністи чи марксісти, думають, що все розуміють і ведають закони світу і історії і можуть предказувати. Ми предказувати не можемо. Так що і нечаканості махчиме.
Так же і překвапені са можна.
Сказав були президент Чехії і Чехословаччини перед тим Вацлав Гавел сьогодні під час здимок. Білоруський день у Празі протягується дискусія і показом спектаклю Миколая Халезіна «Покоління джинс». Подробязності у «Ночної свободі» після 22-ї години. Ви на хвалях Радіо Свобода. На минулом тыдні Европейская комиссия представила программу шельнейшего сотрудничества с шестью постсоветскими краинами – Азербайджаном, Арменией, Грузией, Молдовой, Украиной и Беларусью. Программа называется «Усходнее партнерство» и пропонует этим краинам сярод іншага подписать домовы об ассоциации и створить зоны вольного гандлю. А какая официальная реакция Киева на «Усходнее партнерство»? Рассказывает Ян Максимюк.
Міністерства заміжних справ України заявила менавіта, што Україна гатовая падтрымаць усходняе партнерства, калі яно не будзе альтэрнатывай для паўнапраўнага членства ў Еўразвязі. Кіев відавочна баіцца, што запрапанаваўшы усходняе партнерства, Брусель проста закрыў пытанне далейшага пашырэння Еўразвязу або адсунуў яго на нявызначаную перспектыву. У сваёй рэакцыі на ўсходняе партнерства Кіеў таксама звярнуў увагу, што амбітныя рамкі праекту патрабуюць адэкватных крыніц фінансавання. За ўвага цалкам зразумелая, калі возьмем пад увагу, што праект гаворыць пра суму 600 мільёнаў даляраў, якая мае быць выдзеленая на рэалізацыю мерапрыемства ўсходняга партнерства да 2013 году. Сума, так бы мовіць, не надта вялікая і для адной краіны, а іх жа ажно шэсць. У адрозненні ад членства ў НАТО, якога не хоча большасць украінцаў, ідэя членства ў развязі падтрымліваецца больш-менш паловай насельніцтва краіны. І Украіна цяпер мае праеўрапейскага прэзідэнта ды праеўрапейскі ўрад. Нічога дзіўнага, што Кіеў мае права адчуваць расчараванне ад таго, што яму прапануецца тое самае, што і для Мінску. Аднак украінскі палітычны эксперт Александр Сушко, дырэктар Інстытуту еўраатлантычнага супрацоўніцтва, сказаў нашаму радіо, што ў краіне няма чаго доўга круціць носам, а проста браць тое, што прапануюць.
В принципі, для України це певною мірою крок уперед у розвитку стосунків з Євросоюзом, зокрема в тому, що Україна довгий час виступала за диверсифікацію європейської політики сусідств. Безумовно, Україні було значною мірою дискомфортно від того, що до неї ставлення було в рамках європейської політики сусідства на рівні країн Африки і Близького Сходу.
Віце-прем'єр України Григорій Немир'я, який тепер знаходиться з візитом у Брюсселі, так само сказав нашому радіо, що Україна повинна покористатися ініціативою Усходнього партнерства.
Ми вважаємо, що ця ініціатива і ця політика за умови відповідного інституційного і фінансового забезпечення дозволить створити нові можливості для тих країн, сусідів Європейського Союзу, які по-справжньому хочуть стати майбутніми членами Європейського Союзу.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і незабаром ми вернемося до головної теми сьогоднішнього дня – суду над Олександром Борозенком, апошнім з обвинувачених по справі 14 юнаків і дівчат, які взяли удел у студентській акції протесту за зміну економічної політики в Білорусі. Але сперша нагадаю всі основні теми нашої сьогоднішньої програми. У Центральном суде Минску сегодня начался процесс над Александром Борозенком, апошним из обвинувачених по справе 14 юнаков и девчат, которые взяли удел у студенческой акции протесту за измену экономической политики в Беларуси. Суд над Борозенком протягнется в вторник. После сегодняшнего поседжения милиция избила нескольких человек, которые были сярод тех, кто пришел выказать солидарность с Александром Борозенком. Прикладно 100 тысяч белорусских предпринимальников после Нового года могут стать беспрацовными. Эти лишь прозвучали сегодня подчас круглого стола по проблемах предпринимательства. В найближайшую сераду в регионах Беларуси чекаются массовые протесты предпринимальников. До однодневного страйку закликает организационный комитет компании за свободное развитие предпринимательства. Сегодня культурная фундация былого чешского президента Вацлава Гавла ладить у Празе белорусский день. Сярод іншага Гавел вітаў сябе дома заснавальнікаў беларускага свабоднага тэатру і браў удзел у здымках для новага дакументальнага праекту гэтага тэатру. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Центральном суде Минску сегодня начался процесс над Александром Борозенком, апошним из обвинувачених по справе 14 юнаков и девчат, которые взяли удел у студенческой акции протесту за измену экономической политики в Беларуси. Александр Борозенко своей вины не признал и отмовился давать показания. Суд над ним протягнется в вторник. После сегодняшнего поседжения милиция избила нескольких человек, которые были сярод тех, кто пришел выказать солидарность с Александром Борозенком. Рассказывает наша корреспондентка Люба Лунева, которая присутствовала на судовом процессе.
У суд центрального району Мінську прийшли десятки прихильників демократичного руху, представники амбасадів і АБСЕ. Спецназовці спочатку пропустили у судову залю групу навученців, які зайняли більшість вольних місців. У залю трапили, однак, свояки Олександра, некілька правооборонців і політиків, серед яких були Олександр Мілінкевич, Вінцук Вячорка і Накулей Гари Паганяйла. Ніводного з фігурантів справи 14 у судову залю не пропустили. Молодіві активісти звертали увагу на тое, што студэнты, якіх прывялі на суд, па сутнасці прапускалі заняткі без паважнай прычыны, гаворыць актывістка кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Паліна Кур'яновіч.
Гэтых навучэнцаў каледжаў прыгналі замест заняткаў у суд, дзе судзяць апазіцыянераў. Гэта сведчыць, што на самы рэч пропуск заняткаў гэта не такая ж і важная прычына, каб выключыць навучэнцаў з вучобы. Але калі б гэта былі якія-небудзь актывісты супраціву, то мы б ўжо пісалі тлумачальныя запіскі, чаму нас не было на занятках.
Актывісты розных моладзевых арганізацый разам трымалі расцяжку «Свабоду» Александру Баразенку і «Бел-чырвона-белы сцяг». Потым ім удалося перабегшы на другі бок вуліцы Кірава, і яны сталі на ўзгорку так, што іх было відаць судовай залі. Маладыя людзі скандавалі «Свабоду» і «Ганьба судзілішчу». Сведкі міліцыянты, а таксама загадчыцы універсаму цэнтральнай і крамы ласунак у большасці казалі, што ўжо не памятаюць студзеньскіх падзеяў і прэтэнзій да Александра Баразенкі не выказвалі. Пасля апытання сведак суддзя Наталя Вацяховіч абвясціла перапынак да заўтра. Мужчына, які прывёў навучэнцаў і не дазваляў ім пакідаць судовую залю, на ганку суду абразіў маці Александра Баразенкі і штурхнуў яе ў плечы. Убачыўшы яе мужа, мужчына падбег да спецназаўцаў і запатрабаваў, каб яны яго праводзілі і забяспечылі ахову, але тыя праігнаравалі ягоныя просьбы.
Ой, показуха, смешной спектакль, абсурд. Судя по тому, что сегодня было сказано, я вообще не знаю, за что его наказывают и за что его привлекли. Получается, что его судят как нарушителя дорожного движения, потому что все только шло на то, что выходили на проезжую часть. Один из тысячи человек, и никто его не узнал, никто не может сказать, что да, он был предводителем.
Коли с судового двора выезжала машина, у якой был Александр, люди проводили ее воплесками. Андрей Ким выбег перед машиной, каб Александр яго ўбачыў і адразу адчуў удар. Спецназаўцы штурхнулі некалькі хлопцаў, і тыя паваліліся на зямлю. У маці Андрэя здарылася істэрыка. Яна бачыла, што яе сын ляжыць на праезнай частцы і моцна крычала. Нават калі ён яе абняў, жанчына не магла супакоіцца. Суд працягнецца заўтра, 9 снежня, у 9:30.
На судзе над Александрам Баразенкам была наша корэспандэнтка Любоў Лунёва.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем «Начной свабоды» будзе намеснік старшыні моладзевай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі, адзін з фігурантаў справы 14 Міхась Пашкевіч. Сярод іншага ён падзеліцца ўражаннямі сённяшняга працэсу над Александрам Баразенкам. У доследах гутарка пойдзе пра новы пераслед дэмакратычных актывістаў. Мы таксама раскажам пра менскую прэзентацыю аўдыёкнігі Северына Квяткоўскага «Народныя фрашкі» і пра беларускі дзень у Празе, які ладзіць сёння культурны фонд былога прэзідэнта Чэхіі Вацлава Гаўла. Гэта ды шмат чаго іншага пасля 22 гадзіны ў начной свабодзе. 17 гадоў таму ва ўрадавай рэзідэнцыі Віскулі ў Белавежскай пушчы тагачасныя кіраўнікі Расіі, Беларусі і Украіны падпісалі пагадненне аб стварэнні садружнасці незалежных дзяржаваў. Тым самым быў пакладзены канец амаль 70-гадоваму існаванню Савецкага Саюзу, а былыя савецкія рэспублікі атрымалі незалежнасць. А роўна праз 8 гадоў пасля падпісання знакамітага Белавежскага пагаднення 8 снежня 1999 году тагачасныя прэзідэнты Беларусі і Расіі Александр Лукашэнка і Барыс Ельцын падпісалі дамову аб стварэнні гэтак званай саюзнай дзяржавы. Пра палітычныя метамарфозы беларускай палітыкі Ігар Карній.
Старшыня Верховнага Савету 12-га склікання Станіслаў Шушкевіч – адзін з трох белавежскіх зуброў.
Ён адзначае, што ў вісколях кіраўнікі трох савецкіх рэспублік ад пачатку сабраліся не развальваць саюз, а вырашыць энергетычныя праблемы. А запрашэнне наведаць Белавецкую пушчу Ельцын і Краўчук атрымалі незадоўга да гэтага ў падмаскоўнай урадавай рэзідэнцыі ў Новаагарове.
Я памятаў пра тое, што Беларусі пагражае цяжкая зіма. Калі толькі Кебіч мне бачыў, ён кажа, у цябе добрыя адносіны з Ельцыным, запрасі яго ў Беларусь. Мы яго пераканаем, што не трэба рашуча ісці да рынку ў гэту зіму. Валюты ў нас няма, купляць нафту і газ няма за што. Я быў гэтым перакананы, што трэба гэта рабіць. Я кажу, Борис Миколаевич, у вас тут цудоўны краявід, але ведаеце, таго сяго няма ў нас у Белавежскай пушчы, вы можаце ўбачыць. І ён кажа, добра, я прыеду, паляванне там арганю. Я кажу, зробім паляванне, і ў рабочым парадку узгаднілі, так мы там і сабраліся.
Праз два тыдні пасля сустрэчы ў Віскулях наддзяржаўнае ўтварэнне пад назвай Садружнасць незалежных дзяржаваў падтрымалі іншыя саюзныя рэспублікі, за выключэннем Літвы, Латвіі, Эстоніі, а таксама Грузіі, якая ў 1993-м да дамовы ўсё ж далучылася, а сёлета ў звязку з нядаўнімі падзеямі ў Абхазіі і Паўночнай Асетыі пачала працэдуру выхаду з СНД. Экс-дэпутат Верховнага Савету 12-га склікання Геннадзь Казлоў узгадвае, што ў бытнасць парламентаром асабіста ініцыяваў дэнансацыю пагадненняў.
У дагаворе аб СНГ і адзінай валюты, адзінай арміі, адзінай эканамічнай прасторы, нічога гэтага нет і ўжо не будзе. Прафанацыя абсалютна. Поэтому я на сваё прыложэнне яго дэнансіраваць. Но нас потом уже аблапошылі, мы ж такія неопытныя пёры, в этом плане были. Все, уже Украина ратифицировала договор этот Вискулевский. Россия оказалась, мы первые. А им уже тогда передали кадры. Вот мы проголосовали духненько. Потом Украина, последняя Россия, между прочим.
При конце 90-х лидеры Беларуси и России захопились новым проектом, який атрымал назву союзной державы. 8 снежня 1999 года у Кремля Александр Лукашенко бразнул об подлогу фужер с горелкой. На счастье у справе реанимации у миниатуры Советского Союза. Однако спробы гэтыя плёну не мелі, асабліва з прыходам да ўлады ў 2000 годзе Уладзіміра Пуціна. Размовы пра агульную валюту, адзіную дзяржаву і аднолькавыя кошты на паліва засталіся нерэалізаванымі. Зрэшты, цяпер усё больш задаволены гэтым, гаворыць вядомы расійскі пісьменнік Уладзімір Вайновіч.
Они такие сомнительные, эти братские отношения. В умах все более укрепляется советский подход к делу и советские отношения к демократии, к свободе. И хотя Россия ушла дальше, чем Беларусь, в сторону гражданских свобод, но не так далеко, чтобы путь оказался необратимым. Поэтому это чувствуется по отношению к вопросам прав человека. Вот тут главное это.
Лидер российского молодевого супротиву оборона Олег Козловский так само солидарны с тем, что российские улады, коли что и запозычили у белорусского керавництва, дык передусім досвед супрацьстояння іншадумству. Однако это не той выпадок, каб хвалиться междзяржаўнымі падабенствамі.
То, что происходит у нас, очень сильно напоминает белорусские события. Может быть, лишь что разница, что российские власти учатся на опыте Лукашенко и действуют немного более тонко. Многие его ошибки стараются не повторять. Но, в принципе, ситуация очень похожа, зачастую просто как две капли воды. Одинаковые действия совершаются властями во всяком случае. Ну и оппозиции, поскольку ситуация аналогичная, тоже.
Говорил лидер российского молодевого руху обороны Олег Козловский. Разыходжанні ў пабудове гэтак званай саюзнай дзяржавы днямі выявіліся яшчэ вастрэй. Запланаванае на 1 снежня паседжанне вышэйшага дзяржсавету з удзелам прэзідэнтаў Расіі і Беларусі адтэрмінаванае на няпэўны час. Расійскі ўрад ухваліў пабудову нафтаправоду ў абыход Беларусі, а беларускае кіраўніцтва напалову падвысіла тарыфы на транзіт нафты праз тэрыторыю Беларусі. За тры тыдні да канца 2008 году так і не падпісаны кантракт на пастаўку беларускім спажыўцам расійскага прыроднага газу. Сёння гадавіна падпісання віскулёўскіх пагадненняў, якія юрыдычна аформілі распад Савецкага Саюзу, а як вы ставіцеся да гэтых падзеяў сёння? Пра гэта гаворыць жыхары горадні, з якімі размаўляў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Я лично жалею даже, понимаете, почему-то как-то было проще, была какая-то надежда на будущее, с квартирами попроще было. А сейчас правит, у кого есть деньги?
Ну, как сказать... С одной стороны, бюрократия вроде пропала, но она вернулась опять. У нас речь о Медведеве и Путине еще меня устраивает, а больше ничего.
Медведев и Путин, ну это в России.
Да. Ну а у нас Лукашенко, я за, и обеими руками. Хоть он и жесток, но идет в ногу со временем. Сейчас даже вот новый указ создает о колхозах, совхозах. Особенно за рабочий класс кричит. Не увольнять ни за что, не сокращать никак.
То есть, в принципе, вы не супроть распаду СССР?
Да, не против.
Я не шкодую. В поддельности живешь и все. Отношения можно и так налаживать. Не обязательно жить, как литовцы сказали. Не хочу жить в коммунальной квартире.
Вот и все. Не ведаю, может, крыху жаль. Все-таки мы выросли при советской власти. Ну, насчет прогресса, может торможил Советский Союз? Что-то 50 на 50, совершенно верно.
В годовину распаду Советского Союза я лишу, что это была вельми становчая позиция, покольки нарешті Беларусь, за все да есть надея на то, что это незалежная держава, и все іншие державы так само отримали махчимость нормально развиваться. Например, краины Прибалтики смогли вступить в Евросоюз.
Плохо.
Почему?
Почему? Потому что раньше лучше было. Стабильно было все, стабильнее, чем сейчас. Раньше, наоборот, все эти государства сплачивались в одно.
Ну, жалеть здесь нечего. Это хорошее было событие. В результате этого мы получили независимость, возможность самостоятельно развиваться.
Я, во-первых, очень сожалею, конечно, об этом. Все мое детство СССР прошло. Но некоторые плюсы есть. Самостоятельность республики.
Это дата, когда наша судьба поменялась кардинально, когда судьба многих народов поменялась, и вообще мировая ситуация. Я к этому отношусь вполне нормально. Состояние людей в той стране, которая была, для меня было ужасным, я так считаю.
Говорили люди на городенских улицах. Вы на хвалях Радио Свобода. Вышла с друку 15-я книга с серии нашего радио «Библиотека Свободы. 21-е стагодзе». Ее склали мемуары Петра Садовского, знанного мовознавца, депутата Верховного Совета 12-го скликания, первого амбассадора Незалежной Беларуси у Нямеччине. Презентация книги Садовского «Мой шибалет» отбудется 12 снежня, а сегодня первые читацкие водовики на новую книгу. И своими меркованиями делится старшиня Белорусского пенцентру поэт Владимир Некляев.
Беру руки мемуарную не ту книгу, а книга Петра Садовского «Мой шибалет» мемуарная, с настерогою, поучись убачить на всех сторонках автора, абсолютно додатного, героичного, сумленного, чистого, в отношении совсем не героичных, не сумленных и не совсем честных и чистых иных персонажей. Але вот в этой книге был подобной ситуации не знайшов. Я знайшов тут спробу осенсовать самого себя. Человек, який не каже, что он нас высоко сидел и нас далеко бачив у тим складаним часі і в тим оточенню, яким йому випало жити.
Говорив Владимир Некляєв. Ви на хвалях Радіо Свобода і незабаві випуск новинок. Одразу після його слухайте передачу «Дом літератора». Нагадаю, нас можна слухати у інтернеті свобода.орг.